habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen arbaco ah bisha Noveembar ee sanadka 2023-kana waa 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan Israa'iil iyo Xamaas oo ku heshiiyey qodobo dhowr ah.
Carruurtii haweenkii baa la horumariyey, konton Israa'iil baa la sii deynayaa. In ka badan 200 ayaa dhinaca falastiiniyiinta ay dalbadeen in la sii daayo. Marka waa heshiis soo socday maalmahan oo hadda gabangaba soo gaaray.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixino iyo wareysiyo ku saabsan shirka Soomaalida ee UK.
In Soomaaliya laga caawino waxyaabo badan sida kaysiga cimilada ee abaaraha soo noqnoqday, in Soomaaliya laga caawiyo waxyaabay aad Soomaaliya dowladeedu ay u danaynayso ama madaxweynaha u danaynaya waxaa ka mid ah in Soomaaliya laga qaado qabanqaabaynta. Waxaad noogtahay in dowladda Ingiriisku ay tahay dowlad ka mid ah golaha Security Council-ka.
xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea oo sii xoogaysanaya iyadoo safiir ay Soomaaliya u magacowday dalkaasina waraaqihiisa aqoonsiga laga gudoomay. Wareysi ayaan safiirka Soomaaliya idinkaga haynaa. Waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa arbacada maanta ah waxa uu soo dhaweeyey heshiis 4 maalmood oo xabad joojin ah oo ka hirgala Gaza, waxaanuna sheegay inuu rajaynayo in heshiiska u dhexeeya Israa'iil iyo kooxda falastiiniyiinta ah ee Xamaas uu xoojin doono dadaallada lagu doonayo in si toosa loo soo afjaro colaadda. Ramaphosa ayaa waxa uu ahaa mid ka mid ah codadka ugu dheer ee qaaradda Afrika marka ay timaado dagaalka Israa'iil iyo Xamaas oo socday muddo ku dhow 7 toddobaad. taageerayaal waa taageerada xooggan ee Koonfur Afrika ay siiso falastiiniyiinta ayaa soo bilaabatay xilligii madaxweynihii hore ee Nelson Mandela, iyadoo dalkaasi uu xaaladda Falastiin la mid dhigo tii midab kala sooca ee Koonfur Afrika ka jirtay ka hor inta uusan nidaamkaasi dhammaanin 1994. Israa'iil ayaa ka soo horjeesata isbarbardhigaasi. baarlamaanka Koonfur Afrika ayaa talaadadii u codeeyey in dalkaasi uu cilaaqaadka u jaro Israa'iil, iyadoo sidoo kale ay u codeeyeen in la xiro safaaradda Israa'iil ee Pretoria. hay-adda xuquuqda carruurta waa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR ayaa arbacada maanta ah ku boorisay dalka Pakistan inay joojiso tarxiilka qaxootiga reer Afghanistan ee aan sharciga haysan inta lagu jiro xilliga adag ee jiilaalka, iyadoo booliisku ay sii wadaan inay baaraan guryaha ay ka si ay uga raafaan dadka afghaaniyiinta ah ee aan weli dalkaasi ka bixin. Islaamabaad ayaa bishii hore ku dhawaaqday inay eryi doonto in ka badan 1 milyan oo qaxooti oo aan sharciyeysnayn, kuwaasi oo u badan afghaaniyiin, iyadoo uu jiro khilaaf kala dhexeeya Kabul oo lagu doonayo ama lagu eedeeyo inay hoy u tahay mintidiin Pakistaaniyiin ah oo dowladda dalkaasi ka soo horjeeda. In ka badan 370 qof oo afghaaniyiin ah ayaa ka qaxay Pakistan tan iyo koodii bishii Feb. Pakistan ayaa hoy u ah in ka badan 4 milyan oo muhaajiriin iyo qaxooti reer Afghanistan ah, kuwaasi oo qiyaastii 1.7 milyan oo ka mid ah aysan sharci haysan. qaar badan ayaa yimid kadib markii Taalibaan ay dib ula wareegtay Afghanistan 2021-kii, tiro badanna waxa ay joogeen tan iyo 1979-kii markii uu suufiyeedku ku duulay Afghanistan. booliiska Pakistan ayaa guri ka baarayay xeryaha qaxootigu ku nool yihiin, iyagoo kana bilaabay magaalada dekedda leh ee Karaji, halkaasi oo ay ku nool yihiin 400,000 oo afghaaniyiin ah. ugu dambeynna cod bixiyasha Netherlands ayaa arbacada maanta codkooda ka dhiibanaya doorashada adlis ugu dhow yahay oo rinnada ay muujinayaan ugu yaraan saddex xisbi oo ku jiraan kuwa midigta fog inay ku guuleysan karaan. Doorashada ayaa muhiim u ah siyaasadda socdaalka iyo isbeddelka cimilada dalkaasi iyo xiriirka uu dalkaasi la leeyahay midowga Yurub. Ra'yi ururin la daabacay xalay ayaa muujisay in ninka Islaam Naciibku caanka ku ah ee Geert Wilders uu xisbigiisa Freedom Party uu hoggaanka kula loolamayo xisbiga muxaafadka ah ee Freedom and Democracy ee ra'iisul wasaaraha xilka ka degaya Mark Rutte. ma jiro xisbi lagu wado inuu helo wax ka badan 200% codadka iyadoo tiro badan oo dhaj ah aysan wali go'aansan cidda ay codkooda siinayaan. Wasiirka cadaaladda Dilan Yezilgot oo ah soo galootay Turkish ah kuna adag dhinaca arrimaha socdaalka ayaa hoggaaminaysa xisbiga talada haya ee ra'iisul wasaare Rutte iyadoo rajaynayso inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee ra'iisul wasaare ka noqota dalkaasi. warkii dunidana dhegeystayaal waa anaga intaa markana qaybaha kale idaacadda ku soo dhawaada. halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. warar Soomaaliya ku saabsanaya inoo soo socda balse aynu ku horeyno Gaza. heshiis xabad joojin ah oo dhexeeya kooxda Hamas iyo Israa'il oo ay gacan ka geysteen Mareykanka iyo Qatar ayaa dhigaya in si kumeel gaar ah loo hakiyo dagaalka khasaaraha badan dhaliyay ee muddada bisha ka badan ka socday Gaza. Ibrahim Xasan Danduri ayaa ka wareystay heshiiskaasi iyo arrimo kale. Dr. Xasan Al-Basri oo ah khabiir xiriirka dowliga iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Ahqaaf ee dalka Yemen.
Israa'il golaha wasiirada ayaa ansixiyay dhinaca Xamaasna waa heshiiskaas Qatar ayaa wakiil uga ahayd iyo Masar gadaal wax ka soo riixaya Mareykanka. heshiiskaas waxa uu biyadhigiisu yahay in la isdaafsado maxaabiista laba dhinaca kala haysaan, gaar ahaan maxaabiista dadka tabaaleysan oo dhacdada weyn iyo kuwa da'da yarba dib ayaa laga sheegi doonaa kuwan askartay wax la misla ka hadda caruurtii haweenkii baa la hormariyey konton Israa'il baa la sii deynayaa. in ka badan 200 ayaa dhinaca falastiiniyiintana ay dalbadeen in la sii daayo. marka waa heshiis soo socday maalmahan oo hadda gabangaba soo gaaray.
goorme laga yaabaa marka in maxaabiis dhaafsiga ay bilaabato?
24 saac ee hadda soo socota ayaa loo badinayaa heshiisku inuu bilowdo oo marka ay hay-adda bisha casi ar ay kala gudbiso labada dhinac maxaabiistaas ee Gaza iyo dhinaca Israa'ilba.
dadka ku nool magaalada Qasa oo duqeyno iyo dagaal uu ka socdo muxuu uga dhigan yahay heshiiska?
heshiiskan waa heshiis yaroo Rajab Darif ah 4 maalin socon doonta. wuxuu uga dhigan yahay gargaarkii dibadda ka imaanayay, gaar ahaan marinka Rafah inuu si toos usoo galo dadkii dhaawaca ay guryihii burburay, dadkii ku hoosjira guryahana nafis loo helo in banaanka loo soo saaro. waxyaabo badan oo rajada nabadana iyadana afarta bari waxaa moodaa maadaama duqayntii la joojinayo iyo madaafiicdii sida ku qoran heshiiskan. marka rajo fiican oo bilow ah ayuu uga dhigayaa reer Qasa.
Dr. Xasan Al-Basri, waxaa jira wasiiro dalal carbeed iyo muslimiina oo beryahanba safaro ku maray dalalka UK, Shiinaha iyo Ruushka. waa maxay ujeedada safarada wasiiradaas?
wasiiradan Turkiya iyo Jordan iyo Masar iyo Nigeria iyo Sacuudiya ayaa maalmahan waxay marayeen safaro ay ku raadinayaan ololo ballaaran oo lagu joojin karo dhiiga dhibaatooyinka Israa'il si loo helo xabad joojin waarta. waxayna ka bilaabeen dhinaca Ruushka Moscow oo ay la kulmay madaxweyne Putin, kadibna waxay la aadeen dhinacaas iyo China Pekin. maantadan waxay joogaan London ay wasaaraha dalka ee UK ay kula kulmayaan. marka hadafkoodu waxa weeye in la joojiyo dagaalkan ka socda Gaza, islamarkaana hay-adaha dowliga iyo golaha ammaanka iyo madaxda dalka ugu tunka weyn caalamka sida China Ruushka in ay kulan dhow kala yeeshaan aragtidana la mideeyo. dadaalkaas ayay maalmahan golaha wasiirada dalalka Islaamka iyo dalalka Carabeed iyo xataa dalka Nigeria xabsiga ka socda ku jira xalaf marka waa sidaas
kaasina wuxuu ahaa Dr. Hassan Al-Basri oo ah khabiir arrimaha diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda xaqaaf ee dalka Yemen oo warramayay Ibrahim Hassan Danduri waxaa asbuucan waraaqiisa aqoonsiga laga gudoomay safiirka Soomaaliya oo magacowday dowladda Eritrea Danjiro Umar Idris oo noqday safiirkii ugu horeeyay ee Soomaaliya u dirsato dalka Eritrea ayaa VOA u sheegay in tani ay qayb ka tahay in xiriirka diblomaasiyadeed iyo wax isdhaafsi ee labada dal uu heer sare gaarayo waraysiga ay Danjiro Umar Idris la yeelatay Sahra Cabdi Axmed ayaa ugu horeyn wuxuu Danjiruhu kaga hadlaya waxay Soomaaliya uga dhigan tahay ama isaga kaga dhigan tahay waraaqaha laga gudoomay
waxay iga dhigan tahay marka uu horeeyso sidoo markii ay tahay meel aad bilaabay sidoo aan lagaaga horeynin waxoogaa maanta culaysna way leedahay faa'iidana way leedahay culaysna maxay culaysyada waxa weynaa dee adigu wixii aad uudayso oo hadda waxa weye guri raadin iyo xafiis raadin iyo deegaan raadin iyo taas way leedahay sharafna way tahay oo deena dalkaadi meel uusan calankaaga horaan ka taagnaan jirin inaad noqoto qof u reebaan ka taagan waana sharaf way tahay intaas waxaa sii dheer runtii dalkani waa dal aniga gaar ahaan ama soomaali badanba ooga duwan dalalka kale ama afrika ama dalka kaleba shacab waxa weeyaan taariikh dheer aan wadaagno ama tii isticmaalka talyaaniga ha noqoto ama halganka markay ku jiraan garabka aan siin jirna ha noqdeen ama markii dambe ay u maartay garabka ayna siiyeen ilaa haddana weli ay jecel yihiin soomaali waxalla waxay ku tarkaan ku taraan taasna waxa weeye arrimahaas waxay leedahay dareen gaar ay anigu ii leedahay
waa gartay caqabadaha ku haysan kara maadaama aad bilowgi tahayna maxay yihiin
wax weyn maaha waa midan ayadoon dee maartay inaad dee guri aad raadisid xafiis iyo guri aad raadisid oo haddana aad qalabayso dee aad gaariki iyo qabti aad wixi odhan aad meel wixi odhan adigu aad iibisid oo aad hadda diyaarisid taas markalays wax weyn maaha waa wax kastoo markaas la bilaabahayo waxyaalasi caadi oo qof kasta ka hor imaata wey wax weyn maaha waana ayaguna waxay garab ay diyaar u yihiin ay garab igu siiyaan madaxweynaha laga soo bilaabo ilaa wasiirka arrimaha dibadda ay kullii ballanqaadayna garab igu siin doonaan arrimaha sayade siday maaratay ay u hirgeli lahaayeen hadulaahira
waa garsi xiriirka diblomaasiyadeed iyo midka ganacsiya isku xirnaanta Eritrea iyo Soomaaliya maxaad ku sifeyn kartaa waqtigan
xiriir rasmi ah marka xiriir uu jiray lays xiriir rasmi ah safaarad Eritreana kama furnayn xamar mid Soomaaliyana kama furnayn halkan saa darteeda lama dhihi kara xiriir rasmi ah ayaa jiray laysa markaas oo marka xagga diblomaasiyada aan ka hadlayna weye laysa markaas xiriir waa jiray labada shacab maaha keliya dalka ee haddii dibadda kore marka isku arko soomaalida iyo eritreaanku waxaad moodaa markaas inay si gaar isku qaraabsadaan xataa cilmihii waxaa suurooda ku dhashay westi ku dhashay oo kale ama maraykan ama ingiriiska waxaad moodaa inay dad kale iska yarayiin markay isbartaan kuwii hore taariikhda ogaa iskaba dhaafkan marka sidaa darteeda wax hadda horaan ganacsi iyo waxaas iyo isku socod oo jiray ma jirin waxaan rajeynaynaa albaabadaas oo dhan wixii hadda ka dambeeyo inay furmaan hadulaahira
waa gartay jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan halkaasi maadaama ad sheegtay inay jiraan dad ku dhashay ama soomaaliya oo ka ganacsata halkaas inay jiraan waa tiro intee le-eg
may maxamed dihin dad baa ka ganacsado macnaha xiriir macnaha dadka labada shacab baa jiri jiray mooyeen dad soomaaliya oo jaaliyada halkan degan ma jiraan balse waa jiraan waana la heli dad dhici karaysanay boqol sano ama boqol sano iyo ka shishaba maaratay ama ka badanba ay dhulkan yimaadeen xiliyadi talyaanigii eritreane oo asalkoodii soomaali yahay waa la helayaa inkastoo ay qaar badan markii dagaaladii iyo xilligii maaratay gobolnimadoonkii sida shacabka eritrean qaar badan bay uga qaxeen dalka kuwii soomaalida eritreanka ay qaxeen oo suudaan iyo meelahaas ay degeen balse dad aanan weli aanan ka qaxin oo deganna way jiraan balse dadkaasi maaha soomaaliya u dhashay oo dad eritreana way dad hadda soomaali lagu tirinay qaar badan maaha waxaa dhigay generationka saddexaad inay yihiin ama markii uu yihiin kii labaad oo is af soomaaliya xataa isan garanayn waa dad eritreana jinsiyadii haysto ومشي خدها تلاتة أنا إلى حد دولي ما أقولين تيلجين.
إن أمباشتر وحاجر تين دولة إريتريا أو إن مدة سوماليا وأيضا أقدم بسحر كود وصوف يعني أو إذا ما أتوب بريس سوماليا إن إلا أي دولة دي هو رفرماج إلا دولة دان هاتن إن حسن شيخ محمود أي وصو هجاجة يحرر كل بذا وضن أو يسوسو دوانيين مركم التاسع هدا سببه إن أمباشتر لو مقعب أو سوماليا هالكاس إكويا لتو إن حرر دبلوماسيو موغدا أو رسمية مصيه وحمدو سو سعودي أي هدا صور لما دي
مركم روحان غا دكيني وغادان وحاسو رودان دكي عاليسان وغين شعبك إريتريا مركي أي سوماليا أي سوماليا هيدا أنولي تغالكي أهلكا أوسان دعين inay eritrean kuuli ay ku jireen gobnimadoona ay ahaayeen oo 93 xilli ay Soomaaliya ishin dawladda ka dhisnayn ay markaas ay xoroobeen xorriyada qaateen laga soo bilaabo xilligaas demaba jirin meelade 2000 laga soo gaaro magac dawladda Soomaaliya la aqoonsan yahay madal xasaasi ma jirin ba intii ka dambeysayna dawladda Soomaaliya iska tabar yaray oo deeqadood baa lagu jiray markaas inkastoo oo talaab hore loo soo qaadayay markii waxay soo gaadhay xilligii marka calaaqada in dawladdi hadda xukuumadda ku baysan tahay in farmaajo oo xirirku u furmo taasna waxaan nafteeda sabab u ahayd in aan qabatayntii laga qaado Eritrea saaray xilligaas oo Ethiopia ay heshiiyeen Eritrea oo dagaalku dhaxmaray 2000 iyo ilaa 1990 2000 koodiyo marka aan qabatayntii qaadidaas oo wasaaraha uu soo booqday halkan tiiba waxay furtay hata in dawladda geeska Afrika way Soomaali kamid tahay inay calaaq cusub ay bilaabato calaaqadaas markii ma gaarin xukuumadii hore in safaarad la furo bayse hadda xukuumadan ay gaadhay maqsadeed in safaarad la furo meesha safaaradaas laga furo saasheegtay ciidamo badan oo Soomaali lagu tababaray haddana xiriirkan rajeynayaa insha Allah ama dan military iyo tababarada han noqdeen iyo xag ganacsi iyo xag suuqashada inuu albaabkaas u furmo haddii la ilaaha
kaasina waxa uu aha danjire Umar Idris oo ah safiirka cusub ee Soomaaliya oo magacowday dalka Eritrea wuxuuna u warramayay Saare Cabdi Axmed. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa wali nagala socotaan mar kale fiidnimo wanaagsan. Dalka Ingiriiska waxaa ka socday shir ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Rishi Sunak. Kuwaasi oo shirkooda ka soo saaray warmootiyad ka kooban dhowr qodob. Qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah arrimaha nabadgelyada, dowlad wanaaga iyo la qabsiga cimilada isbedbedelaysa ee caalamka. Dowladda Ingiriiska ayaa sidoo kale taageero maaliyadeed waxa ay u ballanqaaday Soomaaliya. Haddaba arrimahan ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo degan magaalada London.
Runtii dowladda Ingiriiska iyo Soomaaliya waa laba dowladood oo xiriir badan ka dhaxeeyo ee cismaadana waxay ka timid dhinaca Ingiriiska ee si weyn oo sharaf leh way soo dhaweeyeen ee waxa damooda in shir aad maaristiriyas ah isla galeen iyo heshiisyo badan oo yaani aad moodin wax badan ay Soomaali u taraysay iyadoo aad ogtahay in dawladda UK ay tahay ben holder ka United Nations ka ee Soomaaliya marka waxyaabaha ay ku heshiyeen kulankii ku jiray ama ay ka wada hadleen si gaar gaar ah iyo si guudba ama iyadoo ay kulmeen Prime Minister ka iyo madaxweynaha kabaadina ay wasiiro iyo maareeti dhinac walba yani shirig doocada ka socday oo sida dhaqaalaha ay waxyaabo badan saasa laakiin waxaad moodaa in heshiiska iyo inta ay isku abuurteen ay ugu muhiimsan yihiin in Soomaaliya laga caawino waxyaabo badan sida wakaysiga cimilada iyo abaaraha soo noqday in Soomaaliya laga caawiyo yani waxyaabo ay aad Soomaaliya dowladdeedu u daneeyso ama madaxweynaha u daneeyay waxa kamid ah in Soomaaliya laga qaado oran qabateynta waxaad noqotaa in dowladda Ingiriisku ay tahay dowlad kamid ah golaha Security Council-ka oo awood badanna ku leh soona diyaarin karta resolution oo Soomaaliya looga qaadi karo oran qabateynta hubka taasoo ah wax weyn oo yacni Soomaaliya dagaalkan ay Al-Shabaab kula jirto wax weyn ka qaban kara si ciidankeena loo hubeeyo looga maarmo ciidanka Afrikaanka ee nala jooga si ay u noqdaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee military-ga ee geesiyaasha ay u noqdaan ciidan ku hubaysan conventional weapons ka hubka waaweyn ee sida wax walba ay dawladdu haysato haysan kara si ay u caabiyaan cadawgaas ee waxa kaloo kamida in Soomaaliya laga caawiyo xagga dhaqaalaha dhismaha dowladnimada yacni waxaad moodaa in dowladda Ingiriisku ay daacadnimo weyn ay ka muujisay in dowladda Soomaaliya ay caawinta xitaa waxaa ku jira communikeega in laga caawin doono frontlineka ciidamada ku jira xitaa inay caawinaad ka siin doonto tababaro marka waxaad moodaa lacag waxaad ogtahay inay ayaan dowladda ugu baaqeen dabcaad maalintii hore ee arkeen prime ministerkii madaxweynaha 100 million oo Soomaaliya wax lagu qabto marka waxaad moodaa dowladda Ingiriiska inay tahay dowlad doonaysa ay shacabka Soomaaliyeed ama dowlad Soomaaliya wax weyn la qabto
marka sidee baa loo fasiran karaa ama dowladda Soomaaliya ay uga faa'iideysan karaysaa kaalmada iyo taageerada ay Ingiriisku ku yaboohday inagoo og in markanayna ahayn markii ugu horreysay oo dowlado reer galbeed ah ay sidan oo kale sameeyaan oo ay taageero u muujiyaan dowladda federaalka Soomaaliya
runaanti dowladda reer galbeedka badanaa wax waa ballan qaadaan laakiin dowladda Ingiriisku waxaa moodaa more serious inay tahay oo sida ay maaragtay hadda ay wadahadal kula qaatay communicating la soo saaray iyadoo aan aragnay wax badan ay Soomaaliya la qabatay laakiin hadda aad moodo in wax badan weliba qaasatan kataalida cunaqabateyntu aad ay dowladdeena u danaynayso danna u ah ciidanka Soomaaliyeed sidii looga takhalusi lahaa shabaab oo mainly ay aad macnaha ay u focus kareeyaan dowladda Soomaaliya madaxweynaha xagga dhaqaalahana waayahanku waa ogey dowladda Ingiriiska wax badan bay taraysay waxay ku faaneen inay yihiin dowladda ugu horreysa reer galbeed oo ka furata safaarad Muqdisho waxaad moodaa in Benholderkeena iyadoo ah oo United Nations wixii dana oo Soomaaliya uga xiran weliba hadda qaasatan inay caawinaad weyn naga siiso sida hubka looga qaadi lahaa cunaqabateynta hubkana looga qaadi lahaa marka dowladda Ingiriiska way ka duwan tahay dowladaha kale waxaad moodaa waagi hore Soomaaliya inay guwaysteen dowladda Talyaaniga laakiin maanta uu uga firfircoon yahay Ingiriiska waxa la qabata Soomaaliya caawinaadeeda iyo meel walba oo international affairs aba amaan dibadda iyo meelba ka caawinay marka dowladda Ingiriiska waxaan dhigi karaa iyadoo halkan ay joogan community aad u badan oo Soomaaliyeed oo yacni saameyn ku leh local meelaha councilada libaanada oo iyaga laftigooda sameyn kara maaragtay pressure oo yacni si dowladda Soomaaliya ama shacabkeena Soomaaliyeed loogu qaban lahaa marka dowladda Ingiriiska runtu wax badan ayaa naga dhexeeya hadii Yurub la yiraahdana shacabka ugu badan Soomaaliyeed waxay joogaan UK marka danaha labada dowladood iyo labada shacab aad bay maaragtay shaqeeyaan laakiin dowladda Ingiriiska waxaad moodaa in dhexda ay u xiratay in Soomaaliya ay soo kabato noqoto dowlad caadi ah u dhaqanta sida dowladaha kale xag military xag dhaqaale runtii waxaan nahay dowlad natural resource aad ugu badan yahay haday noqoto baroolka xoolaha kalluumeysiga natural resource kala badan marka ma nihin dad fakhri ah oo natural resource-kan aad u badan yahay laakiin political stability ayaa naga maqan deganaansha siyaasadeed taana waxaad moodaa inay soo noqonayso madaxweynahan uu aad moodid inuu aad maaragtay focus u saaray in Soomaaliya normal ku soo noqoto
waa gartay aad umaasantahay dhinaca kale qodobada shirka warmutiyadka ay dhinacyadu soo saareen waxaa ka mid ahayd in Soomaaliya laga taageero horumarinta arrimaha bini'aadamnimada iyo sidii adkeysiga cimilada ay qayb uga qaadan lahayd hadda waxaan ognahay in Soomaaliya ay dhibaatooyin fara badan oo dhinaca cimilada ay ka mid tahay jirto abaaro soo laalaabtay daadad isxiga hadda waddanka ka dhacaya sidee bay dowladda Ingiriiska arrimahaasi ay uga taageeri kartaa dowladda Soomaaliya
runaanti waxay ku baaqeen in ay in advance ay lacag bixin doonaan 100 million laakiin ilaa hadda intana waa ballan qaaday 100 million tahay mideeda kale arrimahan musiibadan roobabka iyo maaragtay ilino ay la timid inay tahay wax naga tan weyn anagoo dowladda hadda soo kabanaysana oo kasoo kabanaysa civil war ayaa haddana dhibaatadan yacni musiibadan aad u weyn aanan xamilkina meel walba ka Soomaaliya kamid ah laakiin dowladda Ingiriiska waxay diyaar u tahay wax ballan ka qabato wax alla wixii karaankeeda ah wayna u ballan qaaday dowladda Soomaaliyeed waxaana ka garataa inay u heelan yihiin in Soomaaliya la qabtaan sida ay ruftigeena u qaabilaan sida madaxweyne u qaabilaan sida ay mar walba u kala taagan yihiin marka waxaan filaa in wax badan ay nagala qaban doonaan arbahan hadda musiibada iska dhacday naturalka ilaahay xaggiisi ay ka timid ilaahay naga maaragtay dulqaaday marka ma mooda in maaragtay dowladda Ingiriiska ay wax ran doonto sidaan ku arkayn waayo aniga laftigeyga aad baan ugu dhadhawaa sida ayaa macnaha ay isu qaabilayeen oo waftiga waan u dhadhawaaba iyo siday maaragtay iskula falgaleen dowladda Ingiriiska iyo dowladdeena marka waxaa iiga muuqatay inay tahay dowlad diyaar u ah inay Soomaaliya wax la qabato marka loo eego Yurubta kale waxaad moodaa inay iyagu ugu horreeyaan xitaa Talyaanigii waddanka gubistay waxa noqday inay iyagu uga horreeyaan wax la qabadka Soomaaliya arrintan qodobkan iyo dhibaatooyinkan muslimiinta ay dacalna waxaan u malaynaya in wax badan nagala qaban doonaan jaaliga
ودنبين واحد كده واجسي أو دولة الصومالية أنا حصلوا بوجود جبتين وعن قبتين تفك سعر ما يقعدوا عالم كنا سي أيو وجا جابينا يعني أنت هسي وجا لبلبينا يعني مركا استدابة كلام وقتها إن دولة الصومالية حل جن أي أقلن تو إن يقعدوا عن قبتين تا خبك سعر ما ودن كا أو مدو عاد فربنا ما يسارني إنجليز كسر كالم إنتلك أيو كجيسن كرا مستكون مقدا إن هدا ووسو جيسن أيو دقيسي قعدت دولة الصومالية
waxaan tii xubnaha Soomaaliya waa laga cagajiyay in laga qaado hubkaas ee aan qotayn hubka laakiin hadda waxaad moodaa in diyaar loo yahay waayo waxa uu badan oo la yiri iska hagaajiya ayaa jiray oo muddo sanadkii ugu dambeeyay xitaa waxaan moodaynaa sanad la soo dhaafay laga qaadi doonaa laakiin sanad kale ayaa lagu daray laakiin intaana pointiyo waxyaabo waxa la yiri waxaas qabta waxaad moodaa in ay wada qabteen marka waxaan maleynaa fadhiga dambe ee waqtiga soo socda sanadka uu dhamaado in Soomaali laga qaadi doon haddii ugu rajo fiican tahay in laga qaado afta 30 sano ka badi in haddana laga qaado hadaan ku ala cunaqabadeentana laga qaadina yaani Soomaaliya hadii la yiraahdo had ka guuleysato shabaab kama guuleysan karto waayo ciidankeena oo aanan helin hubki loo baahnaa ee dowladaha aan cunaqabadeenta saaran ay ku weysay yihiin sida diyaarado helicopterro hubku waa weyn convention ka deenan helin aydan keenay wargi baahidiisu kama baxay in afrikaanka joogan ilaa ay uu ku aweynayste marka waa in laga qaado waa ugu dhawday hadda ingiriiska uu heelay yahay in Soomaali ka caawiyo in nation kana u geeyo madam benholder keen u yahay in laga qaado marka rajadeen waa boqolkiiba yani aad bay u sareysaa in laga qaado this time sanadkan ee
qaadtoon
rajada ugu weyn waa hadda taala
kaasina waxa uu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo uu warramayay Jamaal Axmed Cismaan wali arrimahaasi ayaan ku guda jirnaaye hadaba shirkan muxuu uga dhigan yahay Soomaaliya muxuu sa kaga duwan yahay shirarkii hore Soomaaliya ee iyo UK loogu qabtay Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil ayaa su'aashan ku wakalay waxa uu weydiiyay Cabdi Umar Cali oo ah falanqeeye ka faalooda arrimaha Soomaaliya
walaalow shirkan ee saawla socotaba wuxuu daba socdaa shirarkii soo bilaawday 2012kii 2012kii ee shirkii ugu horeeyay looga hadlayay Soomaaliya ee sidii loo gaarsiin lahaa ee ugu bixiyay ku meergaarka oo dawladda ismiyay uu noqday ee kadibna waxaa ku xigay shirar badan oo dhacay sida la socota 2013kii 2017kii oo shirkii hadda aan dhigi karo ugu dambeeyay ayuu ahaa oo arrimaha Soomaaliya ee sidii loo taageeri lahaa Soomaaliya sidii dawladdana ay loo taageeri lahaa sidii maxay ahayd ee amniga looga taageeri lahaa sidii Soomaaliya cagayd ay isugu taageeri lahayd looga hadlay oo dowlado badan oo adduunka ilaa iyo 45 dowlad ay ka soo qayb galeen aan kana wuxuu ahaa maxay ahayd kii kale ee ku xigay ee isagana ahaa 20kii bishii London Conference ee 2023 ee 20kii maalintii 20ka ee 2023 een shirkan
saaba socodii shirarkii hore waynu imanayna laakiin ahmiyadda uu u lahaa shirkan maxaad oran kartaa Soomaaliya way ahayd
wallahi shirkan horta mid koowaad ahmiyadda uu lahaa waxa shirkan horta sidoo socota wax soo wada qaban qaadiyay ee dawladda Britain ee Imaaraadka iyo dawladda Soomaaliya soo qaban qaadiyay waxana looga hadlayay ciribtirka cunayarida ee oo maxay ahayday oo geeska ee qasatan Soomaaliya laakiin shirkani muhiimadda ugu weyn oo lahaa waxay ahayd kulankii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya oo runtii ay ka soo baxday dawladda Britain inay taageerto oo 100 kun oo milyan ay ku taageerto Soomaaliya oo de Soomaaliya sala socotaba lacagaha badana waxa loo marsii jiray hay'adaha markan la rajaynayo in si toos ah Soomaaliya loo gudbiyo looguna talagalay horumarinta maxay ahayd kaabayaasha dhaqaalaha
waa tahay Cabdi Umar dawladda Britain ma ay sheegin inay lacagtan si toos ah ay Soomaaliya gacanta ugu gelinayso sidaas sheegtayna ma aha markii ugu horeysay Britain ay Soomaaliya shir u qabanto waxa ka horeeyay adiguba iminka carabooday shirar hor oo shirkii New Deal-ka uu ka mid ahaa laakiin maxaa la soconaysaa kani waa kaga duwan yahay
walaa hadee wuxuu kaga duwan yahay marka koowaad demajirin wali sidan oo kale lacag si toos ah loo balan qaaday oo dawladda Britain ay u balan qaaday sida annagu hadda xuddaan ku hayno hoosana kulay in Soomaaliya toos lacagta ugu gudbinayso ayaan rajaynaynaa waa runta waxa maxay ahayd si toos ugu soo baxay dawladda Britain ma jirto ilaa lacagtaas si toos ah waxaan ku shubayaa kan Soomaalida لكن سيدا الرجوين ايو مدام دولده دنبئة حدا يكبح مرق لقبح المفيرقارك إلا حدا دولده الشعب بضان قبتين ودوكتاهي محيه دين عبسكي المال في عالنقا قاري ودزيامبرك للرجوين ايو دينتين لقع في صوماليا مدام صوماليا وخيابة بضان والقوت الجاذيي يكسوا بحضي وإي نقطي محيه دولده ودولده الأمين كرو سيادرت وحلقيا بالعكتن ساسايا فنتي ورجينيا العكتن إني توس صومالي وادي دونتو وحبذنا وقبن دونو إن لرمس قيا صدون إن شاء الله
واصحي إنت بدن شركة ودمضة أفريقيا لو قبشو بلنقاديو أليا يمادة صوماليا وكمد ما إسلادة هاي بلنقاديو دني ويسعون دونا
والله وحي جرو إلهي ما قرن أيو وأنا وهذا ما قرن إنه ما ليه قرنه وحاسة نعدهنا بري دمبي بري فحبه لكن وحد وجد إن وحن وجدنا إن أدوم وهاللي هي سوماليا دي سوماليا ندها دي أيضا محايا هي دي لقرب يستاغو ومعاونة لقرب يستاغو وأمن لقرب يستاغو وتاغيرا لقرب يستاغو دي أيضا هدي وحقب سويسو مركا دي باتدو حقصون غري سادتك سوماليا دي مناقض سوماليا لكن وحن رجلينا هدى أمو قطبة وعد دي أدوم كي سوماليا إنو مانتا وهاللي هي ونقرب تاغي هي إن الصومالي هو روس عتو. هذا يقدم به وحن سلاح الصومالية هدي دقائق ويسو وحكم سورة من أحد الصوماليات. لكن أنت بدنا وحن نومك تنادوك وقرب تاجين.
واضح حلقة كل كان يكسب بمي سات كورة قصود عرض أيها وضن كي ما رب بدن فتحات السمية دول دائمي كا شوكتا على الشباب أيه دقائق كل شرطة إن حلقة شركة لقصو سات ورقتا.
والله وحياتي وحي أهيد وحيابه وقضبتي سكاها اللي مدفعينها الصومالي حسن الشيخ محمود وشيغي إن إلا تدباتاً ميلود ومهيمة كقبتين على الشباب دولدنا كقولي ستي وحبضاً لدقالنك على الشباب حدنا يسيو ودان وحا وكروكها اللي هنتي وقضبتي سكاميد أهيد ساولة سعطبة فتهادها كله في صوماليا oo yadaadad kan dhibaatooyinka baan gaarsiiyay dadka Soomaaliyeed iyo barakaca ee dadna ay ku dhinteen runtii madaxweynuhu soo aado ugu noqnoqsaday ee wuuna ka hadlay because madama shirkan uu ahaa shir looga hadlay ee dhibaatada maxay ahayd ee dhinaca ee cunta yarida iyo maxay ahayd abaaraha ee sida ay ugu hadlay madaxweynuhu oo uu faahfaahiyay ee runtiina waxa balanqaadyadan ayaa waxa kamid ahaaba xabiil lagu soo dhaweeyay arinka
kaasina waxa uu ahaa Cabdi Umar Cali oo ah falanqeeye ka faalooda arrimaha Soomaaliya oo warramayay wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil VOA waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington warbixino iyo wareysiyo ay ka mid yihiin waxa ah inoo soo socda fadhigii maanta ee golaha gurtida Soomaaliland ee xubinta dooda gaaban balse waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa arbacada maanta ah soo dhaweeyay heshiis afar maalmood oo xabad joojin ah oo ka hirgelaya Gaza waxana uu sheegay inuu rajaynayo in heshiiska u dhaxeeya Israa'iil iyo kooxda Falastiiniyiinta ah ee Hamas uu xoojin doono dadaalada lagu doonayo in si toos ah loo soo afjaro colaadda Ramaphosa ayaa waxa uu ka mid ahaa codadka ugu dhaadheer ee ka imanayay Afrika marka ay timaado dagaalka Israa'iil iyo Hamas oo socday muddo ka badan hal bil taageerada xoogan ee Koonfur Afrika ay siiso Falastiiniyiinta ayaa soo bilaabatay xilligii madaxweynihii hore ee dalkaasi Nelson Mandela iyadoo dalkaasina uu xaaladda Falastiin la mid dhigo tii midab kala sooca ee Koonfur Afrika haysatay ka hor intii uusan nidaamkaasi dhammaanin sanadkii 1994kii Israa'iil ayaa diiday isbarbardhigaasi arintan ayaa imaaneysa iyadoo baarlamaanka Koonfur Afrika ay talaadadii u codeeyeen in dalkaasi uu cilaaqaadka u jiro Israa'iil iyadoo sidoo kale ay u codeeyeen in la xiro safaaradda Israa'iil ee magaalada Pretoria hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa arbacada maanta ah ku boorisay Pakistan inay joojiso tarxiilka qaxootiga reer Afghanistan ee aan sharciyada haysan inta lagu jiro xilliga adag ee jiilaalka, iyadoo booliisku ay sii wadaan inay guryaha ka baaraan oo ay raafaan dadka Afghaniyiinta ah ee aan weli dalkaasi ka bixin. Hay'adaha dowladda Afghanistan waa hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in boqolaal qof oo reer Afghanistan ah ay wajahayaan cabsi xoogan oo kaga imaanaysa booliiska dalkaasi oo guryaha ka baaraya Islaamabad ayaa bishii hore waxay ku dhawaaqday inay eri doonto in ka badan 500,000 oo qaxooti aan sharciyeysneyn, kuwaasi oo u badan Afghaniyiin, iyadoo uu jiro khilaaf kala dhexeeya maamulka Taliban ee Kabul oo lagu eedeynayo inay hoy u noqdeen mintidiin Pakistaniyiin ah oo dowladda dalkaasi ka soo horjeeda. In ka badan 307 qof oo Afghaniyiin ah ayaa isaga cararay Pakistan tan iyo koodii bishan. Pakistan ayaa hoy u ah in ka badan 4,000,000 oo muhaajiriin iyo qaxooti Afghaniyiin ah, kuwaas oo qiyaastii 1.7 million oo ka mid ah aysan sharci haysan. Qaar badan ayaa yimid dalkaasi kadib markii Taliban ay talada dalka Afghanistan dib ula wareegtay 2021, iyadoo tiro kalena ay dalkaasi joogeen 1979 markii Soofiyeedku uu Afghanistan ku duulay. Ugu dambeyna, cod bixiyaasha dalka Netherlands ayaa arbacada maanta ah codkooda ka dhiibtay doorasho aad la isugu dhow yahay oo ra'yi aruurinadu ay muujinayaan ugu yaraan 3 xisbi inay ku guuleysan karaan. Ra'yi aruurin la daawacay xalay ayaa muujisay in ninka Islaam Naciib kooxaanka ku ah ee Geel Wildris uu xisbigiisu hoggaanka kula loolamayo xisbiga muxaafadka ah ee dalkaasi taladiisa haya ee ra'iisul wasaare xilka ka degaya Mark Rutte. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaa markana Soomaaliland. Fadhigii maanta ee golaha wakiilada ee waa golaha guurtida Soomaaliland waxaa hareeyay buuq iyo sawaxan kadib markii gudidii gacanta ku haysay xeerka doorashooyinku ay codsadeen muddo bil ah oo ay ku soo dhameystirayaan xeerarka doorashooyinka. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Fadhigii maanta ee golaha guurtida Soomaaliland waxaa hareeyay buuq kadib markii gudida loo saaray isla markaana gacanta ku haysta xeerka doorashooyinka Soomaaliland ee hore uga soo gudbay golaha wakiilada Soomaaliland ayaa codsadeen in la siiyo muddo bil ah oo ay xeerkaasi ku soo qabyo tiraan. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ayaa ka biya diiday muddadaasi, waxaana fadhiga golaha markaasi uu noqday sidan. Xildhibaan Cumar Nuur Waaye oo ka mid a golaha guurtida Soomaaliland isla markaana ka mid ahaa guddida gacanta ku haysa xeerkan ayaa sheegay in uu guddidaasi iska casilay oo uu ka baxay. Xildhibaan Cabdicasiis Gaxnuug oo ka mid a golaha guurta ee Soomaaliland isla markaana ka mid a guddida gacanta ku haysa xeerkan ayaa ku dooday in xeerku uu yahay mid baaxad leh isla markaana u baahan waqti lagaga bogto.
Xeerkan marka labada cishaan iyo miid waxaan ku arag waxyaalo badan oo fiirsan oo u baahan in laga shaqeeyo. Dadka qaarna waxay u haystaan xeerkan in meeshay sameynay cid gaar ah hawo meegu fiiriyo ayay dadka qaar u haystaan wada kasan daliidiya waxa ka socda. Laakiin anagu xeerkan waxaan u haysanaa xeer qaran qiirima yahay. Markay qaran noqotana waa wax loo sameeyahay Soomaaliland oo dhan baa u sameeya. Marka xeer la sameynayana waxa ugu qiyaasa midayn laa hal qarnuwa waa xeer dun ballaaran baa lagu eegaa si cidigaliba xuquuqdooda u eegata. Markaa xeerkan labada gol waxa lay sameeyey in ay check and balances ka sameeyaan oo marka dayo laba bini aadan ba meta maaha marka qoladaas uu qoladaan kalaad wax soo saaray guursi la hadlay dowlad dambe xeerkan waa xeer miskiiniyo oo taamanaya qof kasta oo muwaadin oo bixiyaashi uu taamanayo oo taabanaya gudbiyo deynashay oo ah karso waxa taabanaya ururada siyaasadda asmaartii qaran ku taabanayo doorashadii miyahteena ku jirta marka waa xeer si ballaaran loo eegiyo ay noqonayo dadka halkan muujiyay in xeerkan loo soo saaray cid gaarana madaxweynuhu soo jeedintu sameeyay odayaashu gudidaas waxaanay u soo gudbiyeen madaxweynuhu wuxuu yidhi hal waafajiya shuruucda qaran madaxweynuhu qaran odayaasha haddii soo gudbiyey labada gole ayaa xeerka u sameeya wadan wuxuu waajibaa tiri dastuur baa ka guta shuruucda wadan kale waafajiya marka xafiiska ururada waxa weeye in xeerkan insha allahu inti aragti waxa ledhaho garashanaan ugu cadayn baa axnaan yabatay inti garashadeeda ay tahay in aan soxno insha allahu tacaala
nacakale xildhibaan axmed maxamed xildhibaan axmed gacan oo ka tirsan golaha guurta ee somalilan ayaa ka hadlay xeerka isagoo eed u jeediyey shirgudoonka golaha
yaalla wakiilku loo dhigay roobka wakiil qooyi iyo tii lagu kala tegey iyadoo ay kaa tahay meel beelisho jeedisay hay waa lagu yimaana dalka wuu ku degay nabad baa jirtay saddex boqol afush lix boqol oo inan baa galay buurta iyo xeerkaasaa lagu soo dejiyey xeerka marka waanu ka shaqaynaynaa idina xeerka inamada soo dejiya annana xeerkaanu meel marinaynaana layskooga weli sidii bay labadii gudiisi ku xidhayn arrintaasoo isagoo kaasa hagaaga mooyaane wax hagaagaya ma jiraan tallaabo dhaqsale oo xun oo laga qaadana waydu arki idinkaan indhihiina ku arki doona xeerkaa wax walbada waa ku xidhan yihin xeerkiina waa la candee dowlaya ummaddaalena waro ummaddaaleha ummadda muxaqiqa xune aynu ka saarraabaa meesha yaalla yuu xumaynaya waa nasiib waa doorasho xusbiyaduna waa la dooranayaa madaxweynaana waa la dooranayaa anugukaan waxla doonayaa inuu hiriyiyan kale warumaayo laakiin waxaan ka hadlayaa maslaxadda meesha taalla iyo dalka nabaddiisu waxay ku xidhanta
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan sheekh isxaaq qoyste
ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhowaan sheegay in amniga magaalada muqdisho uu soo hagaagayo sidaa awgeedna ay muhiim tahay in la furo waddooyinka xiran si looga jawaabo codsiyada ka imanaya dadweynaha wuxuuna maamulka gobolka banaadir faray inay arrintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgalaan haddaba marka la eego sida ay iminka tahay xaaladda magaalada muqdisho ma la joogaa wakhtigii la furi lahaa waddooyinka dhagxaanta lagu gooyey ee magaalada waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya brofesor daqare
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaa salaamayaa sheekh nuur sidoo kale waxaa salaamayaa maamulka shaqaalaha v o a iyo dhegeystayaasheena waxaan u malayn in la joogo waqtigii magaalada muqdisho jidadka dhagaxaha yaalan la nadiifin lahaa oo dowladdu ay leebaan lahayd xirfad kale oo amniga ku sugto iyada oo dhammaanba laamiyada iyo luuqiyada iyo jidcadayaasha dhammaanba la banaynayo runtii anu gobolka banaadir waa kasoo shaqeeyey heer gobol iyo heer degmo xitaa xildhibaan galo degaan baan kasoo noqday degmaan kasoo shaqeeyey waxaan ogahay jidadka soo gala baan runtii fahmi karaa hadday tahay dhinacaaya jaziira ama dhinacaaya ay tahay warsheekh ama dhinacaaya daynile ama dhinacaaya cas control jidka aada ama jidka aada muxuu ahaa cas control balcad cas control afgooyo marka waxaan isleeyahay haddii leelo takdiid caadi ah oo dadweynaha iyo dowladdu ay ka wada qayb qaataan waxaan hubaa ku kalsoonahay hadda ka hor la sameeyey labada kun iyo muxuu ahay toddobadii sideed ilaa tobankii la sameeyey in mataqaana amniga la sugi karo waa easy waxaan loo baahan yahay laba qodob keliya dowladda oo qaad go'aanka ah in dhamaan fili laga dhigo jidadka jidadka oo la furo amniga ka qayb qabaysa waa qodob koobaad mid kale loo baahan waxay tahay yaani organitadi dawladeed ee Muqdisho in la soo imtixaan la dhiso in shaqooyinka la qaban karo easy tahay aad ayaan boqolkiiba boqol oo ku sarf
haween nuur bismillaahir rahmaan rahiim aad baad u maasantay barsuurta kharre qof walba hadii aragti uu iska leeyahay laakiin aniga aragti ahaan waxay la tahay wadooyinka furitaankiisa ee magaalada Muqdisho waxa weyn baa ka horreeya arrimo waaweyn oo waxa ku xeeran wadanka waxa ka jira qalalaaso saamdar ay jirta dhinaca amniga hay'adaha amaanka iyo bulshada Soomaaliyeed wada shaqayntooda waxa ka jira qillad aad u weyn qilladaas ilaa laga xaliyo oo dawladdu istaraatiijiyad rasmi ah ay la timaado ee wadooyinka in la furo ma suurtageli karto waayo dhimashada iyo naawaca iyo qalalaasaha ayaa badanaya marka inta isfaham rasmi ah iyo qorshe rasmi ah uu ka imaanayo ma suurtageli karto waxaan ognahay walaal nimankan al-shabaab la yiraahdo ama khawaarijtu waxay leeyihiin taageero dad bay ku taagan yihiin waayo 16 sano iyo 15 sano wadanka dhexdiisa mayna ka dagaalameen caasimadda mayna joogeen qaraxyo iyo dhibaato mayna geysteen haddana dad taageerayaal ayna haysanin oo dhinac walba ama dhinac maaliyadeed ama dhinac fikir ah ama dhinac maaragtay amni wadiya intaba waxay jirta marka intay ka imaanayso qorshe rasmi ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha amaanka iyo gobolka iyo degmadu intay ka imaanayso isfaham rasmi ah oo hay'adaha dawladda iyo shacabka iyo bulshada naxmara ilaa uu ka imaanayo waxay ila tahay inayna suurtageli karin wadooyinka in la furo
professor daqare waad maqleysaa sida uu dooda u dhigay nuur adiga sidee kula tahay in wadooyinka lagu furi karo
ar waxa ku soo baynayaa sideeduba dhagax meel la dhigay ama wada la xiray dunida meel ay nabad ka sugteen ma jirto sidoo kale xamar wax ay ku soo kordhisay ma jirto ar waxaan aaminsanahay angal kalan taagan oo ah dhagaxaha oo la fura waxaa imaan kara amniga imaan kara horey baa u sababeeyey waxaan u baahanahay iyadoo waxay iskuusyada waaweyn ama meelaha xiran ay firi yihiin in meelaha gadaashooda oo meelaha laga soo kontrolo oo laga soo galay magaalada xamar shalay ma dhalan xamar way jiri jirtay challengiguna markasta wuu jiri amni daradu bilaan kala socota awalow ayaad isdhadhaanto ar waxaa isleeyahay haddii professional kale oo kaga haboon in dhagax meel la dhigo waxa weeye waa inay dawladdu raasaa dhaguxu wuxuu dhib ku hayaa dadweynaha socodkooda waa amni darro dhaguxu dhib ku hayaa gaadiidka dhulka maraya dhaguxu dhib ku hayaa ciidamada laftooda qalabka sidoo qarash badan baa ku baxa intaasoo dhagaxin la dhigo waxyaa fara badan iyo wax uu celiyana ma jirto marka waxaan aaminsanahay in laba shay la qabto sidii hadday aan sheegay hay-adaha amniga iyo bulshada oo iskaashato oo taas ay tahay nidaamyadii dowladaha hoos in loo laabto anigu waxaan aaminsanahay the easy way aan ku soo korno amniga Muqdisho inay sidaa tahay aaminsanahay
nuur maxaad ku sababaynaysaa inaan la gaarin waqtigii wadooyinka la furi lahaa
waxaan ku sababaynayaa inaan la gaarin xilligii maanta la furi lahaa wadooyinka waxaan ku sababaynayaa sababka ugu weyn ay uu yahay horta hay-adaha dowladda ee federaalka iyo kuwa gobolka iyo kuwa degmadu ma wada shaqeeyaan sababka ugu weyn ee meesha yaalla wuxuu tahay horta wada shaqeyni ma jirtaa wey wada shaqeyni mar haddayna bulshadii iyo hay-adihii dowladda ayna jirin oo maanta ninka kooxdan ka tirsan oo argixisada ah markuu magaalada soo galo aan la ogaan karin oo jidboontiga uu soo maray aan la ogaan karin oo degmada uu soo maray degmooyinka koonaha ku yaalla oo magaalada ugu shisheeya ama deegaanada kale ee garas baaleyi iyo gubadley iyo deegaanada kale oo ku hareereysan oo darafyada magaalada ku yaalla markuu soo galo aan la ogaan karin oo bulshada deegaanka degan iyo maamulkoodu ayna ogaan karin hadisay ku suurtageli kartaa nimankii wadanka gudihiisayba joogaa waana sababka ugu weyn ee aan u sababaynay inayna wadooyinka in la furo maanta ayna suurtagelin inayna wada shaqeynin meesha ay jirin taas weeyaan
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku wuxuu yahay aan ku horeeyo professor daqare
xasan kaafi xalku waa aad buu sahlan yahay xalku waxa weeye dawladdu shaqadeeda ha qabsato oo amniga muwaadiniinta ha sugto booliis badan baa magaalada jooga militari badan buu dalku leeyahay waxaan waa casimad intelligence ee dawladdu leedahay nagax ma aha booliisna maaha militarina maaha intelligenceina maaha gudoomiye degmana maaha gudoomiye waaxna maaha gudoomiye gobolna maaha tareeqeebeed maaha dhagax waa dhagax waa asalmadoorsi waa dhibaato meesha taagan dawladdu waxaan uga baahanahay karaamadii aadanaha iyo baawarka shacbiga soomaaliyeed inay ka faa'iidaysato amniga sugto waana soo sahl aad bay sahlo tahay dhagaxyada ummadda dhibaatada ku ah ee carqaladda ku ah dhaqaalaha ee meel laga mara laleeyahay ee gaadiidka dhibaataynaya ee aan isku soo mari karin inay ka qaado dhaqaalu xumada iyo amni xumada iyo mashaakilka waxaa sababa kala xiriirnaanta magaalada magaalada oo isku furan company afarteeda isku is iyo intaas oo mutaqaana luuq ama sida cad isku furan oo xuduudaha laga ilaaliyo oo la baaro oo boolis walba degmo gaar leh degmo kasta ay boolis gaar leedahay waxaan isleeyahay amniga ayaa boqolkiiba boqol sugmaya dhaqaalaha sugmaya adeeg bixinta bilaabmaysa iskoolaadka si toos loo aadaya muwaadiniintu way nafisay
haween nuur dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku wuxuu yahay horta amniga sugidiisa in mas-uuliyad wadareed uu yahay in horta bulshada iyo maamulka iyo ciidamadu ay wada ogaadaan oo ay fahmaan oo ay gartaan weli garashadii ma soo laabanin aniga dadka aaminsan maanahay boqolkiiba boqol fikirkan xag jirka ah iyo ficiladooda iyo intaba dadka ka soo horjeedaan horta ku jira boqolkiiba boqol laakiin waxaan dareensannahay inay taageero weli loo hayo nimanka ay jirto wey oo bulshada soomaaliyeed communitygii ay qaybo ka mida ay haystaan weli waxaan ognahay dhallinyaro la khalday oo fikirkooda la lumiyey oo iyagii in sidii diyaaradihii darooniska ugu qarxayaba waddanka jooga wey haddaan maanta lagu horteen system saxan oo shacabka iyo maamulka iyo ciidamadu ay ku wada shaqayn karaan aan la abuurinna haddee dhallinyaradan intii la khardiyo fikir khalda ugu soo shubay maanta sida darooniskii iyagii gantaal noqday oo meel walba gelayan dee seexan loogu helaya xalku wuxuu noqonaya aniga ay la tahay in bulshada soomaaliyeed guud ahaanteed iyo maamulka dowladda iyo hay-aduhu ammaanku kulligood mas-uuliyad wadareed la wada leeyahay ay wada dareemaan oo wada shaqayn ay timaado
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen brofeser cabdiraxmaan cabdulaahi daqare iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubintaasi dooda gaaban magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha waxaana soo jeedinaya maxamuud mascad
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha aan ku bilaabayay xulalka qaranka ee Brazil iyo Argentina ayaa goor dambe oo habeenkii xalay ahaa ku ballamay gegida taariikhiga ee Maracana Stadium ee magaalada Rio de Janeiro ee waddanka Brazil. Kulanka dhex maraya labadan qaran ayaa ka mid ahaa ciyaaraha israreebka ee loogu soo gudbaya koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 ay sida wadajirka u martigelinayaan waddamada Maraykanka, Kanada iyo Mexico. Labadan dal ayaa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2022 waxay ku kulmayeen gegidan Maracana Stadium markaasi uu xulka qaranka Argentina ay gegidan ku hantiyeen Copa America waxa uu ahaa koobkii ugu horreeyay uu ciyaaryahan Lionel Messi uu qarankiisa u qaado. Ciyaartii xalay waxaa garoonka soo buux dhaafiyey taageerayaasha labada dhinac walow ay jireen taageerayaal badan oo si gooni ah u taageerayay ciyaaryahan Lionel Messi. taageerayaashaasi qaarkood ay ku labisnaayeen maaliyadiisii hore ee kooxdii Barcelona halka kuwana ay ku labisnaayeen kooxda haatan kubaddeeda uu Messi ku xaragoodo Inter Miami ee waddankan Mareykanka. Taageerayaasha labada dhinac ee gegidaas soo buux dhaafiyey ayaa xamaasadoodu aad u sarreysay waxaana taasi ay keentay inay labada dhinac isku dhacaan. Dhaqaaqii garoonka ka dhashay ayaa keenay in taageerayaal badan ay dhaawacmaan halka kuwa kalena xabsiga loo taxaabay. Dhinaca kale waxaa qalaasuhu keenay in ciyaartu ay 30 daqiiqo dib u dhacdo. Si kastoo itaaba markii labada kooxood xidigahoodu garoonka ay soo galeen waxay u muuqdeen kuwo wixii taageerayaashu ay garoonka ka sameynayeen ay saameyn ku yeesheen. Waxaa la arkayey ciyaartoyda oo isjallaafeynaya isla markaasina aan kubadda isugu aaba yeelaynin. Hase ahaatee ciyaaryahan Otamendi ayaa xulkiisa qaranka ee Argentina goolka guusha u keenay sidii 2022 ayaana mar kale Brazil gurigeeda lagu dibriyey oo hal gool iyo waxba lagu awood sheegtay. Waa kulankii saddexaad oo xulka qaranka ee Brazil looga adkaaday tan iyo isreereebkan haatan lagu jiro ee koobka adduunka lagu baratamayo markii uu soo bilaawday. 6 kulan oo Brazil ay ciyaartay ayaana 3 ka mid laga guuleystay. Argentina hal kulan oo kaliya ayaa laga badiyey tan iyo kulankii xulka qaranka ee Sacuudi Carabiya koobkii adduunka ay kala soo adkaadeen. sida soo taab Argentina haatan gruubka ama badina aan Latin America wadamada ugu baratamay oo soo bixitaanka koobka kubada cagta adduunka iyada ayaa hoggaaminaysa oo 15 dibcood ayuu ku hoggaaminaysa kulamada kale ee xisaha la yidhaayna waxa kamid ah Uruguay oo Bolivia 3 gool iyo waxba kaga adkaatay xubintana ciyaaruhuna waa nageynta waa mascaadoodu ku dhaafay sida ayuu nabadgelyo
yarahi iyo maxamuud mascaade hadii intaas aynu ku dhaafno markana dhageysiyaal waxa aynu idin soo qabanaynaa heestan
Hasta ahora.
عاد كاسي صالح قاسم ناجي يصيد وكله يبغى نروح يجيب جبوه هايين إذا عدي عاوه يدني ذا وصيد وصيدن كي ما نسي لان تعرف كسر ماليجا إيفيوه تاني يكون انتدم بره وحاند اللي النهاي نبت جليو